Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 14 shkurt 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Michael Flynn, këshilltari I lartë I presidentit amerikan Donald Trump, ka dhënë dorëheqje. Përfaqësues të familjarëve të të zhdukurve në Kosovë thonë se duhet të dihet të vërteta se çka ka ndodhur gjatë luftës. Në Rumani kanë vazhduar protestat kundër qeverisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti I Shteteve të Bashkuara Donald Trump I ka mbrojtur politikat e tij kundër migrimit, që janë vlerësuar si kundërthënëse, derisa ai në shtëpinë e bardhë priti kryeministrin e Kanadas Justin Trudeau. Derisa në konferencën e përbashkët për gazetarë mbrëmë në shtëpinë e bardhë, zoti Trump insistoi se administrata e tij do t'i përmirësojë raportet tregtare me Kanadan, ishin të dukshme çasjet e ndryshme të dy liderëve lidhur me imigrimin. Zoti Trump e mbrojti urdhërin e tij, me të cilin shtetasve të 7 vendeve myslimane nuk u lejohet hyrje në Shtetet e Bashkuara, I cili është pezulluar nga disa gjykata të apelit. Ai theksoi se me këtë urdhër nuk do të lejohen njerëzit e gabueshëm të hyjnë. Nga ana tjetër, në Kanada, kryeministri Trudeau ka udhëhequr përpjekje të profilit të lartë për të pritur refugjatët dhe personat e tjerë nga Siria dhe vendet e tjera. Dy ligjvënës rusë kanë dalur në mbrojtje të Michael Flynnit, këshilltari I lartë I presidentit amerikan Donald Trump, I cili dha dorëheqje pas raporteve se I ka keq informuar zyrtarët e shtëpisë së bardhë për kontaktet e tij me Rusinë. Presidenti Trump e ka pranuar dorëheqjen e Flynnit lidhur me akuzat se kishte diskutuar për sanksionet amerikane kundër Rusisë me ambasadorin rus Sergei Kislyak, derisa presidenti ishte Barack Obama. Ligjvënës I rusë Konstantin Kosachiov në rrjetin Facebook ka shkruar se shkarkimi këshilltarit të sigurisë kombëtare për kontaktet e tij me Rusinë nuk është vetëm paranoj, por diçka edhe më keq. Ligjvënës I tjetër Aleksej Pushkov në rrjetin Twitter ka shkruar se Flynn nuk ishte në shënjestër, por në shënjestër ishin raportet me Rusinë. Parlamenti I Rumanisë ka vendosur dje që të mbahet referendum për mbështetjen publike të luftës kundër korrupsionit. Megjithatë, nuk është e qartë se çfarë pyetje do të bëhet në referendum, por ai shihet si mënyrë për ta shtuar mbështetjen për luftën që po vazhdon kundër korrupsionit në këtë vend. Por ky legjislacion nuk ia doli të qetësoj protestuesit kundër qeverisë, që edhe mbrëmë u të buan për të 14-ën herë me radhë në kryeqytetin Bukuresht. Këto janë demonstratat më të mëdha kundër qeverisë së Krahut të Majt prej rënjes së komunizmit, pasi ajo e publikoi një dekret me të cilin zbuteshin legjislacionet kundër korrupsionit. Më vonë qeveria tërhoqi këtë dekret, por protestat masive vazhduan me kërkesën për dorëheqjen e qeverisë. Ushtria e Irakut të thotë se 13 komandantë të grupit ekstremist të Shtetit Islamik janë vrarë gjatë sulmeve ajrore në një ndërtesë ku besohej se ishte lideri I këtij grupi Abu Bakr al-Baghdadi. Por emri al-Baghdadit nuk ishte në listën e emrave të vrarëve të publikuar nga ushtria e Irakut. Në njoftimin e mbrëmshëm po ashtu theksohet se forcat ajrore irakiane I kanë vrarë edhe 64 militantë të tjerë të këtij grupi të nivelit më të ulët gjatë sulmeve ajrore në rajonin Kaim, në pjesën perëndimore të Irakut. Ushtria irakiane tha se javën e kaluar, lideri I Shtetit Islamik al-Baghdadi kishte lëvizur nga Raqqa e Sirisë me tan kufirit në Kaim. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Duke u shprehur për nismën e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për formimin e komisionit për të vërtetën dhe pajtimin, përfaqësues të Këshillit Koordinues të Asociacioneve të Familjarëve të të zhdukurve në Kosovë, thonë se përpara pajtimit duhet ditur e vërteta dhe se ka ende gjëra të freskta, prandaj pajtimi njëherë nuk mund të bëhet. Përfaqësues të shoqatës së të zhdukurve sërb në Kosovë shprehen se duhet të shikohet kahe ardhmja. Kronike Arton Konushevcit.
Bajram Qërkini, kryetari I Këshillit Koordinues të Asociacionit të Familjarëve të të zhdukurve të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se para pajtimit duhet të dihet deri në fund e vërteta me atë se çka ka ndodhur në Kosovë gjatë luftës.
Kur dihet e vërteta çka ka ndodhur në Kosovë, shumashtina atëre vjen pajtimi. Po pa u ditë e vërteta shko.
Qërkini tha se në Kosovë ka ende shumë personat të cilët janë të zhdukur dhe nuk dihet fati I tyre. institucionet si pas ti bashk me bashkësin ndërkomtare duhet të punojnë shumë për këtë çështje.
Bërë shkonë gatë dhe është herët flitit për pajtim përshka këse janë gjonë të halot freshta. Bërë vora shamën që në tajten bërë gërminë Mitrovic, mi disë qytetit të ura ibrit, ko andë se janë të freshta edhe pajtimin një nuk mund të dohë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi paraqiti të hënën nismën për themelimin e komisionit për të vërtetën dhe pajtim, i cili siç tha do të mundësoj dialog të hapur brenda komuniteteve në Kosovë mbi bazën e pajtimit të shëndosh.
E vërteta pastron dhe çliron njerëzit, ndihmon, lehtëson dhe çon drejt pajtimit kombe e shtete. E vërteta shëron shoqërit nga akmarrja dhe urrëtia.
Milorad Trifunovic nga shoqatat e të zhdukurve sërb në Kosovë ka deklaruar se çdo gjë mund të kompensohet, por jo edhe jeta e njerëzit. Megjithatë ai ka thënë se duhet që njerëzit të ecin përpara, të pajtohen.
Gradualmente u budushnost. A da bi gradualmente u budushnost, moramo da se osunemo malo i unazad.
Le të shohim drejt të ardhmës, po të shohim drejt të ardhmës duhet të kthehemi pak edhe prapa, sepse në mesin ton që jemi viktima, duam që të zbardhet fati të zhdukurve. Duam të vim deri tek e vërteta për ata njerëz që kanë kryer krime. Duam që ata të gjykohen për shkak të gjeneratave të reja, për prindrit ton, për rinin ton, që të ecin drejt dietës dhe që të kuptojmë se krimi mund të mbetet i pandëshkuar, ka deklaruar Trifunovic. Bekim Blaka nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se mundësia e realizimit në praktik të nismës së presidentit është në rregull, por sipas tij çështja e pajtimit gjithmonë zgjat shumë.
Mirpo para kusht që marr ky proces duhet të gjendet e vërteta dhe të pranohet ajo, respektivisht pranohen viktimat e një luftë ose një konflikti dhe pastaj pajtimi shkon gradualisht, edhe është çështje e cila nuk mund të thuhet kurrë se ja përfundoi tani.
Ndërkaq ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Greg Delauvi, ka përgëzuar institucionet e Kosovës për hapat e ndërmarrë drejt rrugës së pajtimit, që prej përfundimit të luftës në Kosovë janë edhe 1650 persona të pagjetur, fati të cilëve ende nuk është ndriçuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Marrëveshja për fusnotën e arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në dialogun e Brukselit vazhdon të shkaktoj polemika ndërmjet përfaqësuesve të partive në koalicionin qeverisës dhe atyre në opozitën në Kosovë. Zyrtarët e qeveritar vlerësojnë se kjo fusnote ka ndihmuar Kosovën për pjesëmarrjen në nisma dhe konferenca rajonale, por përfaqësues të opozitës thonë se përfitimet janë minimale në krasi me lëshimet që i ka bërë Kosova. Kronike Ziadin Gashit.
Ministja për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, thot se alternativa e fusnotës ishte